duydurulatlı havarlarımız hem köp okolonların bäsligine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin basını Askavadın moğulumlarını köpçülüklerin köçe süpürtmökleri varadaki gepleşik çekker. Türkmenistan'ı adattan nasar ıssoğu aşeritlerinin adam pidalarına sebep bolsu. Türkmenistan'ı ağzı önümlerinin kuruluşuk ve hozol karitlerinin bakalarının telimesse yok orlansı varadaki gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenler Tomasoç çekenler deyilenine Türkmen görünüşleri 30. kepte atlı fototergimiz bilen Rusya'da 5 yaşlı kıydın öldürülmeğinin tercih sahne dörüden nagileli bu aradaki videomuzu aydıp bilerdi. Şeyle de bu kepte en köp görülen edilen gepleşiklerimizin başını başta hem aydışımı deyali migrasiya işgarlarının yolculuklar hiç il düşünülür sürmeyen yolun alıp kalma bu aradaki havar çeker. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgoýan temalaryna ses goşmaga, öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärs. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň çeper döredijilik we döwlet senzurasy. Aman Murat habarlardan ma'lum bolýan ýaly Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň ýanyna döredilýän gowrumly eserleriň çeperjilik derejesini keskitleýän döwlet toporunyň täze düzümini tasdiklemek barada karara gol çekdi. Bu xabar Türkmenistan Komünistik Partiyasının odol sekretari, son Türkmenistanın devlet arxivine yollaşılıq eden Maya Mollayevanın aradan çıkanlığı arada sosial medyada çıkan xabarların izyanına qabat geldi. Emma resmi Türkmen metbuatı mündən ön iyir qorumlu eserlerin çeperçilik derecesini uzak qoğutlap gödövçülük eden resminin ölümü arada hiç bir xabar yaqayına çap etmedi. İnni şu haberlerin bağırlıkta Türkmenistan'ın çeper dörözülüğü devlet tarafından edilen gözükçülük yağın devlet toparının iri oğrumlu eserlerin çeperçilgünün keskitleyişi vardı gururun etsek. Doğrudanım bir yerde ne mulk geçiyor? Bu devlet senzurası mı ya başka da atmı?
Bir devlet senzurasının biri olsun. Şeyle devlet senzurası kendimizde o da lüne ester devrününe kılavrit diyedik. Dağol sol metbuotta radyo televizyonu devlet sırlarını korap saklamak boyunca komitet, ministerlik derecesinde komitet. Onun son bir diyenimizin Hazır ministerler kabinetinin yanına deyip aliyalar yönü bundan bir 5-6 yıl olur bir Türkmenistan'ın medeniyet ministerliğinin yanına deyip şeyle bir geniş. Sonların çeperçilik derecesini kesitleyen hem de dinavur çeperetlerinde beylikli başka da atlarım var verdi. Hem mesela son ministerliğin sol hörpün koğuş olarak gördürür ödeyen 5 yıl çemez olur bunu Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki devlet topar deyip anılır bunu. Yine sonu da uzak yıllardan verim yani ağzını tutunuz. Önkü Kamzamol ve parti işgari, sevedi işgari Maya Mollay ve yolbaşçılığı ediyordu. Ondan şu yolbaşçı çalışılansın belki bizim bilmeyen adamlarımız vardır. Deylik adamlarım koşma usulün ullanılıyandır. Dayanım düp manisi şu karasan odaklarım yalınışıp yazıp bir eseri dağıdı gidermesin iki tarzı dağıdı çıkaymasın deyip şu karasan o kollama usulün karasan o koruma usulün dörüdüden dağıtlar bunlar.
Aman Murat, inni şu Maya Mollayeva dolanıp gelsek de. Maya Mollayeva elbette Sovet döwründe de şu dörözülügi yokordan gödökçülük ediyordu. Şu metbuatta çıkan käbir ýitirak tankydy makalalar üçin redaktorlar ýokaryk çağırlyady. Inni şu garaşsyzlyk döwründe de Sovet döwründe şu Komünistik Partiýanyň gödökçülügi, çeper dörözülügi, gödökçülügi saklanyp galypdyr da. Şeýle bolup çykýardy Maya Mollayevanyň saklanmagy bilen şu işde.
Hawa sebäbi bolýar. Öňkü komünistleriň hem de sonku diktatörün en bir anamdar adamlarının birdi de Maya Mollayeva. Ben önör yadını sanma olsun aydın. Maya Mollayeva Barpa 1959 yılı Türkmenistan Komsomolu'nun Merkez Komitesi'nin birinci sekreteri iken. Ondan sonra bir aralıktan 6-7 yıl geçenden sonra Esli Vaslav Türkmenistan'ın o dördü Ministerler Sovet'i vasıtlandırılıyordu. Türkmenistan'ın Ministerler Sovet'inin medeniyete, edebiyata serencam veriyen Орынбасары, яғни вице-премьер болып істеді. Соңынан партияда да Меркель комитетінің идеология бойынша секретар болып істеді. Оны біз астыр сұмайым орлайбан сайланма ол, майым орлайбан бір артықмас едевияды, сұн оты düşünерлі, үшінерлі, сұн өзіне верілен тапсырықлары дейшарнықсыз еріне етіржеклігіне ұлы ұнамлары болон үшін бі шейледілі. Қалы берсе де шолың дүзміне вейрелдерінмен бір әқлісіне үлмесем де бір нәрсесін білген олорым. Депесінен давана селли ұн коммунист идеология верілен адамлар сонра да әзірки жүрөдүлген дөвлет сиясатының қоруқсылары сон махава дедіп бір өзлерім орта йорлы халланатып бір чиил сарсыз атларыны чыгарып берген адамларына. Сол чүйнен бі топор, дөвлет топор дейілген бі ұн коммунистларын сонра да әзірки диктаторчылык идеологиясының түйіс өзінің тапандады.
Аман Мұрат, ене бір сору, шо дүдім тасдиклінен тәзі дөвлет топорының башлығы белі ме? Шо барда бір ченчак құрва мейді яздылан дөрізілігі ішкарларының арасында?
Аймын тәзі башлығынын топорлар да бөзіл шағылды ең ары бейріні. Хас намаз ирени. Ол бейлекілері болуын оқиын, о шоңу бір маймурлой болуынны да, сол маймурлан аптарынны да, шо бейлекі яңқы мен аптарын тұтып отырмайынна, шо яранзан яздылар, яранзан художниклар вады, онсан бі күйі сұллықларының бір управлені начарлы дәрежесінің херсінің бір адам мейриәді. Ине шейлер аптарда бі айдылан оқиын, белі болар бір демеділсе, егер шығы дүшіне үтті, Түркмен едевиаты, сұнуаты, генедер он мәшілден дастын гитіп кідерін кі дейенне, сәуі әзір кінесінің сүнне де зехилі адамлар бадыр өлі зехин нәсма олары мүмкіншілік өрөзілмесе, оларды не амалас бар.
Hormatlyň lejiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaý bilen Türkmenistanyň çeper döredijilik we döwlet senzurasy barady söhbet döşlügini dinlediňiz. Eýtem, bu mesele boýunça size näme pikir garaýyşlar bar? Bir de ýazyň telefon ediň. Gepler Adatly radio. Hormatly lejiler, hepdeniň zemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen söhbet döşlük esasynda dowam etdirýär. Geçen hepde Hudaýberdi Harly bilen türkmen döwletiniň hasabyny Hazag diýen Haz ziyaratyny amala asyrýan türkmenistanlylar barada söhbet döşlük etdik. Şondan soň türkmenistanyň bir näçe habar gelip goýuşdy. Ol habarlarda türkmenistany soňky döwürde ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşma bilen birlikde mollalaryň köpelýänini gaýdylar. Ikinji taraptan şol mollalaryň merhumyň howsarlaryna mollalara salynmaly, ýagny olaryň düwünçöklerine düwülip berilmeli, pul barada gaty basyş edýänlikler aýdylýar. Biz bu maglumaty barlamak üçin Aşgabatly ýaşaýjylaryň käbiri bilen söhbetde şorluk olar hem şeýle ýagdaýyň soňky döwürde köpelenligini aýtdylar. Hudaý berdi, siz bu ýagdaýy bir düşündürüş berseňiz, bu ýerde nämeler bolup geçýär? Türkmenistany näme üçin birden beýle mollalaryň köpelenligi, olaryň merhumlaryň howsarlaryna edýän talaplarynyň köpelenligi aýdylýar. Bu nämeniň alamaty siziň pikiriňizçe?
Egerde yurt buluş başlasa, egvar düştü yurt. Şoňla birlikde hökümet ýolbaşçylary cemiyeti yurdun içine yeterlik gözöçülük edip bilmese şeyde elementler köpeliyor. Yoksa eger yardımda olsa SSR'in dargayan dövrüne de şeyle olttu. Her hili bilgiçler yüze çıktı. Her hili tevipler dörödü. Her hili mollolar yüze çıktı. Haçan cemiyet öz sağlığını, kadal durmuşunu ütkötse sonra şolor yali ağırlıkçılar, yalancılar, şolor yali halkı ütücüler öne çıkıyorlar. Häzirki döwürde de diýmek türkmen jemgyýeti şeýleräk ýagdaýy başdan geçirýän bolmaly.
Indi Hudaý berdi, mälim bolsa ýaly türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Şoňlyň birlikde ýogulan adamyň ýylyna galýan maskalasy şeýlede bir kyn ýagdaýda. Indi bu ýagdaýda merhumyň maskalalary ýylyna galan çağalary bu mollalardan näme diýip görünmeli? Nähil mümkinçilik bar?
Bu ýerde esasy mümkinçilik şol edilýän işler diniň adyndan edilýär. Ýa bolmasa Kur'an-ı Kerim'in adyndan edilýär. Bizim ýene şu mesele ýüzlenmegimiz gerek. Sebäbi Kur'an-ı Kerim'de ýol bolan adamyň ýygyna 3-ünü, 7-sini, 40-ını bellemeli diýilen buyruk ýok. Diňe ol ýerde bir ýol bolsa şol merhumy defin etmek, ýagny jaýlamak buyurulýar. Şonun başga onuň ýygyna galan howsarlarynyň borcu ýok. Bu ýöne bize dep bolup girdir öňden gelýän düzgün hökmünle İslamdan has ýerki döwürden gaýdýan diýip onu İslam dini bilen baglanyşdyrypdyrlar. Aslynda Kur'an-ı Kerim'de merhumun 3-ünü, 7-sini ya 40-ını bellemeli diýilen düzgün ýok. Şoň bilen birlikde Kur'an-ı Kerim'de has bir möhüm buyruk bar. O yerde Allah'ın sözü geliyor şeyde. Siz menim sözümü satmayın diye. Siz menim sözümü zade çalışmayın, satmayın diye. Ol mollulur olsa şol Allah'ın sözünü, Kur'an-ı Kerim'in sözünü karmayak millete satyalar. Bu böyle hakikatten bir görünüp durun güne iyi hesaplanıyor.
İnni Hudaýberdi, siz şu Gurhan'ını aydılayan zatlar bilen Türkmen cemiyetçiliğine ornason dep hakkında gurrun ettiniz. Bir taraftan merhumun üçünü yedisini etmeyen diymek bolmaya. İkinci taraftan olsa bu morlular meselesi, olon bir talançılık meselesi ortaya çıktı deyip bir de geliyen havarlarda aydılayan. Şu talançılık ne edip tohtotup bolar?
Ol edilen nerekeni çeklendirmek bilen tohtotup bolar. Sebebi mesela senin bir hosların yok olan olsa onun üçünü yedisini belirleyecek olanın da plan çağırdım çağırmak yokman değil. Öz kolay koltuğunu çağır, özlü özün olup otur, özlü özün olup şunu yatla, şol merhumu. Benim fikrimçe şun özü in bir sevap iş, in bir kovu iş mükadiyen. Eğer yardımınızda olsa kompozitor Çağır Nuri Müfiyoğullu özüm yaş gitti, yani 50'den geçeri uğruna gitti. Sonra şonun duasları Çağrı'nın belli günlerini, yılı olanını bir ustahana cemlendiler. Köplüyünce skulptör, heykel taraş, cuma cuma durduğunun ustahanasına cemlendiler. Şol yere yine Çağrı Nurmi bu uğrayan adamlar vardılar. Onlar oturdular, Çağrı'nı yatladılar, onun eserlerini yatladılar. Yine şol men gözümün önüne dur, merhumu şey dip yatlasan gov olur mu kadiyen.
Hudaýberdi, şu mesele boyunca adatlık bilen gurulaşan Aşgabatlıların bir yeni bir meselelerini ortaya attı. Yani şu morlatçılık ayet doğa tövür etmeyi bir nesil öğren morlalar ederek yaş oğlanlar ayet doğa etseler olmaz mı? Şu morlalar çeklendirmeye mümkünçülük vermez mi? Kömök etmez mi? Diyen fikir ortaya attılar. Eğitim şu yaş oğlanlar şu meselede bir biznes bekvitlerin ağrımayan oğlanlar son yali yaş çarelerine çağırsa nehir olur bir layık geliyor mu diyene?
Elbette, ol katı kovu olur. Şutayda yeni bir radiyatlı deyin. Bir de ön Kuday yolu ya sadaka edilenine. Bütün millet öz çörüğünü ip bulundan son Moğollu'a karışıyor. Hadi Moğollu aya dokumalı dey. Son bize bir Uganistan'ın Türk'ün göç geldi. Şol aytti Uganistan'ın böyle düzgün yok dedi. Her kim iyiye içiye bulundan son Kur'an-ı Kerim'den bir süreni okuyor ya ikiyini okuyor da tüyür kaldırıp gidiveriyor dedi. Daha bir muğla karışmak değilim var yok dedi. Kutuş olur yani. Kur'an-ı Kerim'e düşündürüş veren takvaların sözünü aydılıyor. Eğer de bir adam Kur'an-ı Kerim'den bir süreni okuyup bilse mesela Kulhalla. Şul okuyan süresini de adamlar haysi süredüğünü bilseler. Şul öz sözünü anladıp bilse, şol duanın özü yeterli kasa ediliye. Kut şolur yani yaşlar, öz bileyence dualarını okusalar, şunun özü anrayan öden yeterlik, hatta şol has suvaplı olmağı da mümkün.
Onunla diymek şu yaz yerlerine, yaz serelerine şu morlaçılığı biznesi öğren bekvide öğren morlaların kultunu ayırmak için şu yaşların bilen doğasını okumamam yeterlik de ya da yaşlı adamların morla olmasa da yaşlı adamların şu doğasını okumamam yeterlik de senin fikrinizce.
Elbette anrı yani bilen yeterlik. Yine de bir misal açsam ben Şivetya'da Türkmenlerin arasında olumda şu oturuşukta morla makamlı bir belli dindar vardı. Şöyle ki burnundan son ona ben sen dedim Kur'an oku dedim. Olay dedi yok sen oku dedi de. Sen dedi yürekten okuyan, sen ananıp okuyan dedi. Şun için sen okan duan has tuvaplı dedi. Şun sade adamların okuyan duası pul için değil. Bir yüreğinden okuyan duası has tuvaplı. Şun yürü Tanrı, Hak Tanrı has yakim olup duruyor.
Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazgysy Hudaýberdi Hali bilen Türkmenistanyny iqtisady kynçylyk döwründe köpelýän morlalar baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýyş bar, bize ýazyň, telefon ediň. Şunyň bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Nowatda dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Salam, mehriban dogonlar. Dünýäniň dürli ýerinde ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmen diasporasy baradaky Dünýä türkmenleri atly hepdelik dogamly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler, ata-babalarımız iýli döwlet geler bolsa bagyşy bilen ozan geler diýer. Bizem mundan uralyp we şeýlede redaksiýamyza gelip boşaýan isleklerini nazarda tutup, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini bugün Eýrandaky türkmen bagyşlarynyň durmuş problemalaryna gönükdirýäris. Gepleşigimizde Eýranyň Horasan we Gülistan tebitlerinde ýaşaýan türkmen bagyşlarynyň durmuşlaryna we olaryň bu käri döwrümizde näme diýip ýörüdýändigine ser salarys. Bu urda Horasanyň Türbetçam şäherinde ýaşaýan salyr türkmenleriniň bagyşlarynyň gapur salary bilen
Sinden başlık yerde, kovu yerde bir restoran açtı. Türkmen'in aydın sahibini, sonra halka tanıştık olup. Şonan gönlümüze göre bulun ne oğandı. Sen halk 10 yıllık bir dönküler yıllık uns diyen az yiyecek oluyen de.
Gümmetkoğul şehrine yaşayan Türkmen Sehra Türkmenlerinin bağışısı hem Duğutar ustası Ay Mehmet Muğuymuy'nun veren gürrünlerine dikkatinizi yetirir.
Her kümmette de önküsü yarı bir bağışı müşavukuluyor. Şavukulu da bağışı. Yek yarım bir toylarda aittirer. Mesela 50 yok. Yani bir bağışı da Beyazda da şeyde bir aittirilip görülür.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mehriban dogonlar. Eýran dünýä türkmenleriniň, ýagny türkmen diasporanyň iň köp ýylatly ýurtlarynyň biri bolup durýar. Eýranyň Horasan we Gülistan ýagny gadymy ady bilen türkmen sehra tebitine türkmenler köçüm bolup ýaşaýarlar. Horasan tebitiniň Türbetçam şäherine 500 öýli salyr türkmen ýaşaýan bolsa, beýlik tarapda ýagny türkmen sehrada 3 milliondan gowrak türkmeniň ýaşaýanlygy öňe sürilýär. Eýsem ýylatyň azlygy bilen köplügi halk bağışlarının durmuşuna nähili täsir ýetirýär. Zamananyň şertleri Eýrandaky türkmenleriň bağışçylyk sunuwatyny öz täsirini ýetirýärmi? Eýranly türkmen bağışçylary öz käri bilen arkaýyn meşgullanyp ondan güzaran aýlap bilýärmi? Şeýlede türkmen ýaşlary Eýranda bağışçylyga nähili gyzyklanma bilýär. Türkmen bağışçylary Eýranda bu sunuwatyň geljegi barada nähili pikirde? Ýagny halk bağışçylygy ýitermi ýa-da dowam eder? Hormat radio dinleyiciler, bilermenler ilim bilen teknologiýanyň çalt depinde özgören zamanasynda döwrüň şertleriniň etnik aýratynlyklaryň gorulmagyny we dowam etdirilmegini hem özüniň oňsuz täsirini ýetirýändigini öňe sürýärler. Eýhem dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmen diasporanyň öz däpde sugurlaryny saklamagyna diňe zamananyň şertleri täsir edýärmi? Eýranyň Horasan tebitiniň türbetçamly türkmenleriniň belli wagtysy gapur salary Azatlyk radiosu bilen geçiren gürrüňdeşligi Ol töwerekde az sanly türkmen ýaşaýanlygyny we zamananyň şertleriniň hem üýtgeýändigi üçin bagyşçylyk käriniň ünsün düşündigini aýdýar. Häzir Maşatdaky bir restoranyna aýdymsaz edýändigini ýygtaýan gapur bagyşy öz durmuşundan berýän mysallar bilen sewitdäki türkmen bagyşlarynyň problemalary we türkmen halk bagyşçylygynyň häzirki ýagdaýy barada Azatlyk radiosuna şeýle maglumat berýär.
Bagyşçylyk indi ol kulun ýana gaýdyr. Aýdymsaz uruş berýärler. Häzirki de dosy sadakgan adam al bol ýa-da söýet ýaryň içinde maksat ýaryňda gowy ýerde bir restoran açdy. Şu türkmeniň şunu götürip türkmeniň bolsyny, türkmeniň aýdym sahibini, şonu halka tanaşsak bolup. Şonan gönlümize göre bolan nogan tekden küler ýaly gowy ýerden az ýiýe gelende.
Kapurakka onu bu bagyşlar öz günnü göranyny nähe laýlaýa.
Men özüme hususan gaýdy soň diýmek ýa-da näme üçin täwäbi men özüm bir tekelerde aýdym sahibi dogam etdirsek bolup şonu bütün bir türkmen halky däde Bütün dünya halkına seni tanıttırdık, sol çoluğunda katıken geldik. Böyle tarihi dövde senin bir kovu netice alabilmedik. Sonuna mene seni bülken kovu öreme oksanam, bundan hemen tek beten olur mu kadiyem. Sebebi İran'da sıra saydım fazla bölgen olurlar, başlık yolunda bölgen olurlar. Bunun teki bir öreme izadi, önküler yerler gel, her işe basılmalı oluyor, her işe etmeli oluyor. Ve şu an 40 yıl aydın sağlayan gezip, ahir gelip restoranda içmemeli, iyice çıkmalı oldu. Türkmen yurtlarından gelen mihmanımızda. Geliyeler, kovuyor yerler, beğeniyeler. Böyle ön kumur yerler kaybır. Bak seni bu silahın, bak seni bu nemi hormatların. O kurulun yeri bu nemi ağırlıktır.
Kapurakka, ne bu Türvet Çam tarafında ya şeyle. Türkmen Tekra tarafında, bu Gümmet Koğuz tarafında. O taraflar daha az köprak Türkmen'in üyüşen yerlerine. O taylarda ne ahili bağışçılıklar?
O taylarda kovu. O taylarda ben de orta her yerde Toya Radyo yönetilerek çağırılayan, bariyan, kötçülük oluyor. Onda katı kovu var yerler. Diller yerler, barın taş yoldan gelen başlardan kovu siliyeler. Yeri son hem işe doğanın mı yasın olmayan için bir nemi kıylamayan.
Deyip Gapur Vahşi, Horosan ve Maşat taraftaki Türkmenlerin bağışçılarının baştan geçiren durmuş problemaları hakta gururun veriyer. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenler gepleşiginiň Eýranlaryndaky türkmen bagşylarynyň durmuş problemalaryna gönükdirilen sanyna gatnaşyp, halk arasynda bagşyçylygy we duýtary bolan gyzyklanma barasynda maglumat beren türkmen tehra türkmenleriniň belli duýtary ustasy hem bagşysy, halk arasyndaky ýörgünlik ady bilen Aýmat Halypa, ýagny Aý Muhammed Muýmy bolsa, ýörgünlik taýdan estrada bilen halk aýdymynyň döwürlüğin ornuny çalşyp durýanyny nygtap, häzirki ýagdaýyň wagtda çadığını, yani halk bağışlarının ruhaslanacak doğrunun gelecektiğini öne sürüyer.
Her kaysi bir devur sürüyer bu devletler. Hedir kümbette de öngüsü yani bir bağışı müşavukulu yok. Şavukulu da bağışı. Yek yarım bir toylarda aittirer. Mesela illi yok. Yani bir bağışı da beğerde de şeyde bir aittirilip görünür. Bir barmak sana bir 4-5 tane bağışıymış iki halipi bağışımızdan. Ondan beğerde bir yegil yelfi. Öngüsü uğratta bir ıkçam her toyda bağış aittirilip. O dün ayağı da yok.
Mun sebäbi näme agam?
Iqtisadi bu kadiýetme. Brazily pulundy güýji başdy berdi. Arablar bir näçe adamly da bular bir täsir goýýardy bu atlara. Aý başy aýtdyrman sanarly bişidir. Äger de şo ýerde bardy berdi. Diýdi täsirli. Iqtisadi taýdyrdy biraz etegrekde. Osan bir millet bir toýun tutsa bolsa razy da. Ötün aşynda da ýürüm sanar olan gyýlar bilelikde. Sapak geçirýärler, hazet ýerler. Beýlik töhörlerde de başydyr. 4-5 tane topar kümmeli öwrüne bar. Üstede bir de tarata bar. Ola şeýle taklar geçirtiyorlar. Onlar da bir kişiler grupu var orada.
Şu bağışçılığa onunla üns ağzalan ama olsa sonra da duhtar öğrediliyor da şeyle mi?
Ava o sapaklanın yerini onu taşlap olmuyor. O ayrıntır mı olur? Arasında. Devlet boyunca da bir bayram çırp mı olur? Zaten o zira bulunu çağırıyorlar. Yani önkü anlı hünne sunma buluyor. Bir nesiyen topar çıkış ettiler. Devlet koyulur da ağzalı bağışçılığından.
Aymet Halifa, sizin fikrinize göre Eyran'la Türkmen bağışçılığının geleceği ne ahi?
Her devur sürüyor adamın devlet. Ama bir 10-15 yıl halkaydısal devur sürüyor. 10-15 yıl ustrada devur sürüyor. Ve her nesiller yer çalışıyor. Sözünü oluyor da, değerli.
Ama şimdi siz duhtar ustası da, şolur vatın özünde. Duhtar ustası olup, güzüran aylamak dahili, yeterlik derecede öz çekken zekmetinizin alüleyeniz mi? Hasılını.
Ama kudaya şükür o babatta kavuy. Yasap öngörüp yetiştim, alıyarlar da. Zakat edip koygulusu var. 25 tane duvar duhtar ya sağlatır. Son bağırsın ve zakat isen bozacak. Sağsırgılı.
Dünya İran'ın içinde mi ya da dışarı yurtlardan isteyen mi oluyor mu duhtarı?
Dışarı yurtdan isteyen mi oluyor? Türkiye'nin önünde onundan şansı var duhtarı mı vardı mı? Avrupa, Amerika var. Yalnız Vietnam'a bir duhtarı verdim. Türkmen alıp şeyler iyi verdi de yakın Vietnam'a. O tadı isteği öldürttür. Belki kümmetli yaşatırım Türkmen olur mu? Kahiş et yer. O da gelip ben de duhtarı alıp şovu yollak koyuyordu.
Deyip zamananın ve iktisadi yağdayların tesirleri bilen bir hatarda. İyiler arasındaki kevr radikal dini fikirlerinin bağışçılığı onoysuz tesirini yetiriyenliğini tasdiklap, yönümünü aramazdan duhtarı olan hüvesin olsa, yaşların arasında eğitilmeyenliğini, öz yasayan duhtarlarını hem Türkmen diasporanın ulu isleği bildiriyenliğini, Türkmen sehradaki duhtar tapaklarının depkinini koğuşatman doğam ediyenliğini aydiyar. Mehrimanda onlar. Şunun bilen Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşiginiň Eýrandaky türkmen maşalarynyň durmuş problemalaryna gönükdirilen sany tamam boldy. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş, sag bolun we hemişe azat tolkunlarda galyň.
Dünya türkmenleri.
Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri.